Bine te-am regăsit cu inima la vedere, un podcast Hope and Homes for Children despre cea mai serioasă joacă, joaca de-a părinții. Acest podcast este realizat în parteneriat cu UiPet Foundation, care spune sunt aici și pentru copiii din Ucraina. Suntem acum la ultimul episod din cel de-al doilea sezon al podcastului și e un moment foarte bun să vă mulțumesc că la cele 14 episoade de până acum avem pe canalul de YouTube al Fundației Hope and Homes for Children peste 2 milioane de vizualizări. Vă mulțumesc din suflet pentru lucrul acesta, la fel cum mulțumesc și Pam Pam Multimedia Gerici pentru găzduire. Invitatul meu de astăzi este Cuzin Toma, actor și tată, și mă gândeam să-i spunem acestui episod despre cum copilul nevăzut Cuzin a păstrat întotdeauna un firicel de speranță.
Un firicel de credință.
Un firicel de credință. Ziceam de speranță pentru că înțelesesem că bunica te-a învățat lucrul acesta. Cum e cu speranța?
Acolo am auzit prima dată, maică, dacă ai speranță, ai de toate. Avem speranță, avem de toate, numai că atunci când eram cu copil mic, neștiind să-mi explice ce înseamnă speranța asta într-adevăr, știți povestea, am tot spus-o eu, am început să strâng niște bănuți într-un borcanel. Și la bulci, când a venit data care se ținea bulci în sat, m-au văzut cu borcanelul, cu bănuți. Ce faci, mă? Păi mă, să-mi iau speranță, că toți aveți speranță și eu n-am speranță. Și atunci m-am aflat de fapt ceea ce înseamnă speranța, dar așa m-am aflat și ce înseamnă credința. Adică dacă crezi și speri, dacă reușești să speri, ajungi să crezi. Și atunci când crezi, lucrurile se întâmplă.
Și cum ai reușit cu toate încercările? Cumva povestea ta e cunoscută ca fiind una atipică. Tu nu ai fost un băiat de aici din București, eventual copil de actor, care firesc, educat fiind, ajunge să facă la rândul său actorie. Tu ești un băiat dintr-un sat din
Peștișan Gorj, deși născut în Sprâncenata, crescut în Peștișan Gorj. Da.
Peștișan acum devine celebru odată cu festivalul tău de film, da. O să vorbim despre asta. Un băiat dintr-un sat din Gorj, unde cei mai mulți oameni erau mineri sau...
Erau muncitori pe șantier. Muncitori. Efectiv muncitori, calificați sau necalificați. Pentru că, mai exact, am crescut într-o colonie. Era o colonie între trei sate, în comuna Peșișan, lângă comuna Peșișan. Și în această colonie erau aduși muncitori cam din toată țara pentru a construi niște baraje și niște galerii în sub patronatul hidroconstrucției, cum era atunci, pentru curentul electric.
Și părinții tăi așa au ajuns, în acea colonie,
ajuns acolo, așa lucra ajuns tatăl, lucra tatăl acolo, da. Era detașat ca electrician subteran, așa am ajuns și eu să lucrez mai târziu după ce am terminat liceul electromecanic de reparații și întreținere, utilaj minier. Ce puteam să mă angajez?
Păi te pregăteai acolo în zonă pentru o carieră de succes?
Da, și bucuria mea era că atunci în 95, când am terminat eu liceul, deși se dădea afară peste tot pe capete, se închideau fabrici și uzine, am reușit să mă angajez. Era o bucurie, crescut și în educația aia cu trebuie să ai carte de muncă, trebuie să fii angajat neapărat cu carte de muncă. Eram super fericit.
Bun, dar ai spus la un moment dat recent că ai fost un copil nevăzut.
Da.
Cum se simte asta și de ce zici că ai fost un copil nevăzut?
Cred că datorită profilului, sau eu știu, înfățișerii, de multe ori a fost confundat ca fiind, făcând parte din minoritatea romilor sau țiganilor, că îi iubesc și mă iubesc și am stat de multe ori în apropierea lor.
Și la vremea aceea acesta era termenul folosit și probabil așa ți se spunea.
Sau la vremea aceea, pentru că eram un copil care nu aveam, cumva, eram crescut pe un șantier, adică nu eram nici la țară, nici la oraș. Și eram tot timpul cumva marginalizați la un moment dat, că voi ăștia, nu ăștia. Mm-hmm. Dar am avut tăria și puterea datorită mamei mele, cumva, care tot timpul a fost lângă noi și a știut să ne educe cumva să trecem peste absolut orice obstacol, mai ales din partea oamenilor din jurul nostru, că ăsta este primul atac și prima piedică care ți se pune, nu? Dacă nu din partea familiei, din partea celor de lângă tine, care îți cunosc slăbiciunile, cum ar veni, și atunci evident că sunt cei mai aproape și cei mai în măsură să te și rănească sub o formă sau alta. Dar cu educație bună, cu acces la film, că de aici și ideea filmului sat, filmul care venea fiecare weekend, a reușit să-mi creez propriul sistem valoric încet, încet și din orice lucru rău care venea, transforma într-un lucru bun și considera tot timpul că dacă cineva face o răutate, înseamnă că sunt cumva cu un pas în față sau cumva văd lucrurile diferit și atunci automat sunt pus la zid.
Ce spui tu acum despre copilăria ta e ceea ce în termenii ăștia din zilele noastre numim pe de o parte discriminare. Tu și toți copiii din colonie pare că erați văzuți în felul
cumva,
acela,
da,
cumva
da.
De mâna a doua.
De lumea a treia, dacă se poate, că era mai nimănui, unii, cu toate că unii aveam, cum erau părinții mei, aveau casă de unde plecaseră și aveau gospodărie și așa mai departe, nu exista. Odată ce erai într-un loc în care nu aparțineai locului respectiv sau erai din o altă clasă socială, că de fapt cea mai gravă discriminare din punctul meu de vedere este discriminarea socială. Discriminarea pe criterii de din ce clasă socială faci, cât de scumpă e haina. Și eu mi-am învățat copiii și învăț în continuare să se uite în ochii oamenilor, să se privească egal, să nu se uite cum sunt îmbrăcați, ce înălțime au, dacă sunt grași sau dacă sunt slabi, dacă sunt blonzi sau bruneți, ci să-i privească în ochi. Și dacă omul îi privește în ochi și le răspunde cu același respect, atunci să dea stea de vorbă cu ei mai departe. Dacă nu, să-și ia scuze și să-și vadă de lucru.
Dar dincolo de forța asta despre care tu îmi povestești că a venit în tine și ai știut la o răutate să răspunzi cu bine, să te duci, să mergi mai departe, îți amintești și ca o suferință de copil? Adică te răneau copil fiind nefiind pregătit pentru viață, vorbele lor?
Niciodată nu ești pregătit pentru viață. Nu cred că nici acum nu sunt pregătit pentru viață, dar de fapt am început să cred că eu sunt viață și tot ce în jurul meu există pentru că exist eu. Și atunci mi-am luat în mâini foarte serios viața celor din jurul meu, care depinde viața mea. Bun. La vremea aia, ca toți copiii și cred că și astăzi, automat, orice copil suferă. Mai mult sau mai puțin, chiar dacă faci, ridici capul pe sus și ții, dacă lucrurile continuă și dacă nu ai parte de o familie sau oameni în jurul tău care să te și protejeze și devii chiar marginalizat, dacă este ceva general valabil și atunci era general valabil, cu excepția câtorva pe care nu îndrăznea nimeni să-i jignească, cred că așa este și acum, atunci...
Pentru că știau să se apere.
Da, sau nu, sau aveau părinți într-o poziție sau așa mai departe, sau erau protejați de... profesor sau mai știu șefii de la locul de muncă, dacă era caz și așa mai departe, oamenii care sunt puțini. Atunci încasai mai puțin grav decât astăzi. Astăzi și datorită promovării și datorită termenilor, discriminare, cu tare, s-ar putea ca unii copii să încaseze mult mai grav. Dar cred că totul ține mai ales de educația care vine de acasă și mai ales de educația care a trebuit să se facă în școală, că se numește Ministerul Educației și al Învățământului. Dacă un părinte și sistemul de învățământ continuă puțin educația, copilul trebuie să fie educat că învață singur. De asta se numește Ministerul Educației. Dacă în educație...
Nu doar pentru academic, pentru...
Nu, noi nu trebuie să pregătim să învățăm copiii pentru o notă. Și atunci acolo greșim. Numai educația este foarte importantă. Eu știu pentru că asta m-a ajutat pe mine să depășesc educația de la mama, care îmi zicea orice ar fi, mergi mai departe, nu urănești pe ăla, fii prieten și înțelege și pe ăla care consider că e mai deștept și pe ăla care consider că e mai prost, cum spuneam noi, că atunci nu te penaliza nimeni dacă spuneai că ești prost. Acum depinde cum te educa părintele acasă. Dacă ai fost prost, taci din gură, data viitoare nu mai fi. Dar astăzi nu mai avem voie. Dar dacă noi ne educăm să știm cum să preia lucrurile și sunt susținuți și au curajul să spună, și să vadă că nu e atât de grav, că este doar o răutate și răutatea vine din nesiguranță, din neîmplinire și din neputință, de regulă. Dar dacă în societatea, sistemul de învățământ, dumneavoastră, eu, nu ne uităm datoria că suntem oglinda societății și din când în când trebuie să ne întoarcem puțin cu altfel de educație, în mediul rural, cum merg eu cu proiectul meu, dacă îmi permite să spun, atunci
chiar
contribuim puțin la o
faci?
Educație pe care poate nici părinții noștri, nici părinților sau nici bunicii nu prea mai au cum să o facă pentru că vremurile se schimbă. Mentalitatea se schimbă, reacția se schimbă, viteza de reacție și de acționa se schimbă și atunci avem nevoie de educație astăzi, care se facă astăzi, o educație civică, o educație socială, o educație comportamentală. Lucrurile astea nu se mai învață. Pe mine profesorul mă învăța cum să merg pe stradă, cum să mă comport cu mamaia, cu tataie, cu popa, cu general, cu un profesor, cu un doctor. Nu ne mai învață nimeni. Nu mai există acel sistem valoric care exista. Acum toți suntem egali, datorită internetului, toți suntem actori, toți suntem politicieni, toți suntem jurnaliști, toți suntem comentatori sportivi.
Toți facem podcast.
Toți suntem totul și de fapt nu suntem și nu facem nimic. Cum le-am zis, eu am fost la o conferință de social media, am zis când se stinge întrerupătorul, dacă cineva apasă, să zicem, nu există. Mai des să facem ceva palpabil. Ceva palpabil este o sămânță de educație și cultură plantată în sufletele unor copii, care vor crea o societate mai frumoasă, asta fac eu cu Filmă Sat. Eu am acolo niște copii, au venit deja peste 6.000 de copii. La anul am deja 10 sate în care merg.
Și sunt numai copii din sate, să le explicăm un pic oamenilor despre ce e vorba. Ai dus un festival de film cu filme românești, filme multipremiate, căci așa sunt filmele din generație.
Scurtmetraje, animație și workshop-urile de dezvoltare personală la care au fost incredibil de deschiși și prezenți.
În satul în care tu ai crescut, despre care ne-ai zis, și unde vin copii, am înțeles că vin din toată zona.
De peste tot. În Peștișeni au venit anul acesta 4.600 scanați, adică cu brățar, și 4.600 de persoane la prima ediție a festivalului, în care a fost un adevărat festival de artă și de film. Da? Și am fost și la Dolhasca, unde nu ne dea nimeni nicio șansă, și am adus 2.300 de copii care au trecut pe acolo și au participat la toate workshop-urile.
Ce ai simțit tu să faci asta? Vrei să le dai copiilor de acolo?
Ce am primit eu?
Tu de unde ai primit?
În primul rând de la filmul care se punea în sat și după aceea de la soția mea la 16 ani, când m-am îndrăgostit și mi-a dat puțin atenție și mi-a arătat că lumea are și alte culori. Nu doar gri, alb sau negru. Și când am văzut că pot exista și alte culori, am zis hai să vedem. Despre asta este vorba, despre cultură dincolo de educație, că noi suntem educați, zicem să rămână, mâncăm cu furculița, dar cultura înseamnă mai mult de atât. Înseamnă conștientizare, conștiință, asumarea condiției. Și în momentul în care omul își asumă condiția, devine conștient, în momentul ăla nu se mai ceartă cu mama, cu tata, cu vecinii, știe ce are de făcut și o poate depăși. Dacă îți place unde ești și ți-e bine, rămâi acolo unde ești că ți-e bine. Dacă nu-ți place, în momentul în care ți-ai asumat și știi de ce nu ți-ai făcut locul, e foarte ușor să depășești sau să retragi, că ești unde nu trebuie, să te retragi.
Mi-ai vorbit de mama ta mult, că ea te-a ghidat cumva și te-a ajutat să faci față oricăror greutăți care veneau peste sufletul tău de copil. De unde avea ea puterea
Păi, știți cum e, dragostea și înțelepciunea mamei se naște odată cu copilul și după ce a născut trei băieți, cred că s-a pus în poziție. A fost foarte conștientă că are trei băieți, trebuie să dea trei bărbați, nu trei, da? Oameni care aduc trei oameni periculoși societății. Din perspectiva unei femei, cred că a știut să ne duce puțin în plus ca să devenim conștienți și să creștem cât de cât echilibrați.
Tu între frații tăi cum ești? Cel mai mare?
Sunt cel mijlociu.
Cel mijlociu.
Am un frate care este ofițer superior la jandarmerie și unul care a lucrat și el prin jandarmerie, a ales să fie șofer profesionist. Asta a visat, asta face.
Cum e relația dintre voi și cum era când erați mici?
Ne-am înțeles întotdeauna bine.
Da?
Nu se înțeleg trei frați, nu de ne-am urât.
De frații se mai bat,
Acolo aveam eu grijă să nu se bată nimeni.
Cum?
Nu ne băteam. Da? Nu ne băteam că ne altoia mama suficient, dar era acea bătaie care o meritam înzecit. Preferam decât să mă dojenească, știind că are dreptate, să mă tragă puțin de urechi.
Dar tatăl nu? Zici că mama era.
Niciodată tatăl nu intervenea și tata nu ne certa sau dacă ne certa ne spunea două cuvinte și era suficient.
Știi că în vremurile de azi asta cu altoit copiii e complet exclusă din discuție.
Nici eu nu sunt pe principiul ăsta, dar sunt vremurile de atunci și lumea a evoluat. Da? Știm bine cum s-au construit imperiile. Uh-huh. Nici acum nu mai putem construi imperiile cum s-au construit acum 500 de ani. Ce acum 500 de ani? Acum, nu știu, 100 de ani. Uh-huh. Da? Uitați, avem 100 de ani de când nu mai avem voie să construim așa imperii sau să ne facem proprietăți pe muncă. Nici astăzi, niciodată n-am fost de acord. Nici mama săracă nu era de acord. Dar la un moment dat, nu, așa s-a preluat. De ce? Pentru că mama aia vine dintr-o familie cu 9-10 frați. Pentru că înainte viața și moartea era unul și același lucru. Și perpetuarea speciei era cumva legată de animale. Câți am făcut? 15 copii. Câți au trăit? Au trăit 7. Fix așa. Și atunci trebuiau ținuți în frâu. Pentru că dacă noi ne-am îndepărtat și comunicarea s-a luat o altă trăsătură și cu când ne-am îndepărtat și comunicarea s-a schimbat, apare în educație, eu cred așa și le-am spus copilor și le-am spus, este educație și dresaj. Educația de vorbă bună și aici ține de câtă cultura are cel care te educă, cultura îți dă răbdare, îngăduință, înțelegere. Doar educația nu îți dă, că tu te gândești la tine, ai alte priorități, ai alte valori. Cultura îți dă toate lucrurile celelalte. Și atunci mai există dresajul. Dresajul se face cu frică.
Unde e limita? Uite că ești tată de doi copii, fată, băiat, băiatul are 16 ani, fata e mai mică, puțin, 13 ani. Oricum, adolescenții putem numi deja pe amândoi. Așa, unde ești Dresaj sau educație?
Educație.
Educație. Niciun pic de dresaj?
Nu cred în revoluție, cred în evoluție. Nu cred în dresaj absolut deloc. Că nu mă interesează să dresez pe nimeni, nu mă interesează să dresez nici măcar un câine să mă asculte pe mine. Dacă vreau să am un câine, încerc eu să latru. Nu? Dacă eu am conștiință și sunt superior a ceva și am discernământ și fac diferența între bine și rău, atunci nu? Înseamnă că am un ego care mă conduce și așa le-am și explicat copiilor. O să aveți animale că nu o să puteți sta cu ele. Să ții animale să dea o seară și dimineața, nu mulțumesc. Mergi la un centru de animale, te joci toată ziua cu animalele, că au nevoie să te joci cu ele, dar dacă nu stai cu ele acasă, nu e păcat.
Cum ești ca tată, Uzin? Cum te vezi tu și cum te văd ei?
Am plecat de acasă, aș vrea să fiu mai prezent. Dar încerc să fiu un exemplu și un model pentru raportat la toate situațiile prin care trec.
Și când te întorci acasă, cum încerci să recuperezi asta?
Nu știu. Nu se recuperează timpul. Nu, trebuie să mă întorc acasă cu tot bagajul de acumulat de până atunci. Și ei să simtă lucrul ăsta și e suficient. E ca un încărcător de baterie, o baterie de telefon. Adică dacă o ții mult în priză separată de telefon, dacă vine și ți-o încarcă în 10 minute, nu. Despre asta e vorba. Important e cum intri pe ușă, cu ce te duci acasă, dar nu timpul e cel mai important. Calitatea timpului pe care și valoarea timpului pe care o dai este mai importantă.
Cum așa a fost întotdeauna, de când erau mici, ai fost destul de mult plecat?
Am fost și mai mult plecat. Acum încerc să... Am avut o perioadă în care am tras să stau mai mult acasă, dar din nefericire încă sunt într-o perioadă în care trebuie să mai alerg.
Pe de altă parte, te vedem în atâtea filme. Mă gândeam când ziceai despre faptul că te simțeai așa, că lumea îți vedea culoarea când erai mic și te judeca.
Am fost țiganul grasul, că am fost gras când eram mic. Până la 12 ani, 13 ani, eram rotund.
Aveai toate alea de poreclit,
nu? Am încercat să-mi transform da. Toate defectele pe care le vedeau alții în calități.
În naturi, asta în naturi. Zic. Asta pentru că eu te-am văzut cu mult înainte de la Sfierbinți, da. În toate acele filme da. Foarte premiate, ai fost și nominalizat. Cred că ai
aferim,
fi...
în 2015, da. Aferim la Berlin, care a luat Ursul de Argint, în același an la Cannes am fost cu Comoara, care a luat Ansertat Talent, cei mai talentați din festival, așa
exact.
Ne-am numit.
Tu ai avut nominalizări la Gopo și pentru
am avut
rol.
Pe rol adică... principal. Rol secundar, chiar exact. Și anul trecut am avut pentru un rol secundar, dar asta nu înseamnă nimic pentru mine personal. Înseamnă pentru oamenii cu care intru de acum încolo în contact.
Da.
Pentru ei înseamnă foarte
dar
mult.
Dar mă gândeam că așa, regizorii te bagă în genul ăsta de personaje în care clar trăsăturile tale...
Trebuie să ai curaj să vezi și sufletul omului. Trebuie să ai curaj să ajungi să vezi sufletul lui, că s-ar putea să nu-i faci față. Sau s-ar putea să nu vrei să-l schimbi și s-ar putea să nu poți. Și atunci, primul, nu? Dăm casting. Ce cauți la casting? Un profil gândit deja dinainte. Și eu trebuie să mă încadrez întâi profilul lui. După aceea să vedem dacă am sistemul emoțional, mobilitatea interioară pe care o caută regizorul. Dar de cele mai multe ori, nu toți, dar de cele mai multe ori se opresc la profil. Când o să se... Încep unii să creăm, să producă filme pentru public, filme care să aducă plus valoare și să aducă, să schimbe într-adevăr, să aducă ceva în plus, dar încă sunt mulți regizori care încă își caută identitatea, sunt filmele de autor. Eu voi încuraja prin tot ce fac să apară povești de viață. Am un proiect, chiar pot să-l spun acum, că să-l anunț prin plan. Vreau să produc și voi anunța un concurs de scenarii, poate să fac oricine, că eu nu mă supăr dacă face cineva înaintea mea. Așa. Să îmi doresc să produc niște filme din literatura și istoria României, da? Și ba mai mult să dau concurs să produc filme de scurtmetraj dacă la început din toate subiectele de la BAC. Nu? Asta putem ajuta, să le vorbim pe limba lor. Asta înseamnă să avem cultură, să mergem pe cu să deschidem puțin ușile și fereastra către cultură, că doar educația, doar spunând, fără a le da posibilitatea să își creeze propriul orizont, să își dezvolte imaginația ca să înțeleagă. Și atunci m-am gândit, unii nu citesc sau citesc mai puțin și dacă ce nu înțeleg. Hai să creăm ceva și să expunem la ceva în care sunt colegii lor, sunt prieteni, sunt profesorilor poate care apar și atunci ei devin atenți. Nu, mă spuneau, nu te privi, lasă-mă filmul de artă la țară. Dar când copilul ăla vede un ecran cât biserica, în primul rând e atras.
Frumos, un ecran cât biserica, pentru că, într-adevăr, la sat, biserica e cel mai mare...
Da? Și mai mult, nu? Când actorul iese de acolo, dacă îi aduc actorul la premieră, noi suntem obișnuiți cu toate lucrurile astea. Dar pe copilul ăla îl schimbă pe viață. Mai mult, dacă veniți dumneavoastră acolo și mâncați un măr, dintr-un pom fructiver sau o roșie, da? Copilul ăla va rămâne impresionat că îi dați valoarea a ceea ce are și va zice, la anul mai pun un rând de roșii și poate pun și căpșuri. Că vine tanti, vine nenea, vine cum zic ei acolo. E o dorință de a, eu cred că își doresc foarte și avem mare nevoie să-i facem pe oameni să-și reconfigureze puțin sistemul valoric.
Care dintre filmele pe care le-ai văzut tu în sat în anii 80, cât erai copil, te-a marcat cel mai mult?
Nu mi-aduc aminte, dar cred că au fost destul de multe.
Oricum era săptămânal, tu nu pierdeai momentul acela în care...
Nu, nu. Eu mai pregăteam și filme străine, indiene, de care erau italiene, că eram aproape aici, dar vedeam o altă lume.
Și te gândeai atunci că o să fii actor vreodată?
Nu m-am gândit niciodată la nimic, doar mă uitam, visam, nu înțelegeam nimic, și într-un spectacol... Chiar mi se spune, tu nu înțelegeai nimic, dar te uitai acolo că erau oameni mișcați. Dar te ajuta să-ți imaginezi. Știți că și asta se face. Citim o carte și de multe ori ne prinde povestea și ne creăm propria poveste în capul nostru. Ne creăm decorul, ne creăm un timbru vocal cu care vorbesc personajele. Acolo la fel, ne uităm la un film și de multe ori ne creăm propria poveste sau propriul film.
Să așa... citești când ai început?
Am început mare, târziu, când am început să învăț gramatica în bileu române, după armată, când am vrut să intru la facultate. N-am citit un atunci. Sau puneam pe alții să citească și învățam repede prin afară. Eram prieten cu premianții clasei.
A, ok. Și cum te împrieteneai cu ei, dai
simplu, îi apăram de cei care... Bullying se numește azi.
Da.
De cei care făceau bullying.
A, tu erai...
Nu le permiteam.
Ok. Erai apărătorul, bodyguard-ul lor.
Să zicem, într-un fel, dar protejatul celor care erau
premianți.
Stresați de ceilalți. Da.
Da. Dar ai știut să-ți găsești drumul?
Am știut să găsești drumul, plus că înainte erau mai mulți premianți decât... adică înainte aia care erau mediocri, da. Erau mai puțini și erau foarte puțini în clasă și erau puși în prima bancă. Uh-huh. Acum s-a schimbat puțin. Sunt marginal. Aia cu copiii buni, copii buni. Toți copiii sunt buni. Copiii care învață, au note mai mari, să zicem, dar au note mai mari, că au un sprijin mai mare din partea părinților. Sunt convins. Doar din cauza asta. Copiii cu note mai mari sunt mai puțini astăzi decât atunci. Și atunci erau câțiva care nu luau bacul. Aoleu, cât pică mă. Acum câțiva...
Hai să și aia ziceau premianții, ziceau repede, repede despre ce e vorba și tu țineai minte,
aveam două săptămâni înainte, că așa era, aveai două săptămâni înainte în care aveai timp să pregătești, să te...
De
să
teză, nu?
Să nu rămâi corigent. După teze, după tot, ne mai dădeau o șansă la noi. Tomlatici, să ne apui tomlatici, să vedem când îi numărăm. Și atunci făceam frumos, stăteam cu fetele, învățam și învățam. Aveam capacitatea de multe ori să învăț, chiar să învăț materia pe un semestru ca să nu... Mă fac de râs pentru că aveam profesori care pe unii picau, pe unii nu și nu învățam un exercițiu din cartea de matematică și scriem pe tablă. Hai, scrie, iau un exercițiu și rezolvă-l. Învățam toată cartea, formulele.
Supraviețuire. Pentru copiii tăi ai făcut altfel.
Pentru copiii mei am zis să învețe de mici pentru că eu mă duceam după școală și dădeam cu sapa sau mă duceam la cules de ce se culegea și trebuia să muncesc. Când pregăteam zic că trebuie să-mi pregătesc viitorul, mai mult sau mai puțin. Uh-huh. Începuse să apară vremurile din ce în ce mai grele, lucrurile se schimbau și am fost conștient că pentru a avea trebuie să fac ceva. Și n-am avut acces la o cultură de calitate, n-am avut acces la o expoziție de artă, n-am avut acces la un film de artă, n-am avut acces la nimic ce ține de cultură, de calitate. Și atunci, când am început, când am dat cu gustul de ea, m-a schimbat radical. Dacă pe mine m-a schimbat radical, cred că pe niște copii nu trebuie să-i schimbe. Trebuie doar să-i construiască frumos. Și mai frumos și mai ușor să construiești, să-i dai posibilitatea să se construiască, să se îmbogățească singur copilul din ce-i place, decât să ajung mai târziu să zic, aoleu, du-te și tu la teatru. Nu. Eu îl expun și mai trebuie să duce singur la teatru cu colegii. Nu se duce într-o sală de jocuri sau la discoteca, asta îmi sper. Mm-hmm. Pentru că eu le spun copilor meu că discoteca este un... E de ritualul de împerechere. Era cum era hora satului, cum erau balurile de altă dată, de 5 ani la horă. La nuntă ne întâlneam o dată pe an sau o dată la rude și așa și acolo ne găseam perechile, se mai făcea câte o horă de pași și așa mai departe. Mm-hmm. Și știam să ne vedem. Altfel stăm acasă la muncă.
Mm-hmm. Deci a tăi încă nu sunt la... la ritualurile în perechere.
Tot ce înseamnă de cum arăți și de cum și unde te duci și de locurile care se întâlnesc, e să ne căutăm perechea, să fim serioși. Că altfel stăm acasă, cum ne îndrăgostim, cum nu ne mai trebuie discotecă, nu ne trebuie și tânăraș, nu mai trebuie începe să gătim, începem să chiar să și curăim, chiar dacă n-am curăit în viața noastră nimic. Deci cam asta e și atunci lăsăm lucrurile să se întâmple firești și natural, nu să le forțăm. Și tu forțează lucrurile.
Și în povestea asta de educație, cum i-ai îndrumat pe copiii tăi? Au multe activități, au din potrivă, i-ai lăsat liber să aleagă?
Le-am
cum?
Oferit ocazia să aleagă. Eu i-am expus la multe activități și i-am lăsat pe ei să aleagă. De multe ori vreau să le scot din program și au zis sub nicio formă. I-am învățat cu un program ocupat încât să-și creeze propriul sistem valoric. Acum își fac singur programul. Ei renunță la ceva, își ocupă programul cu altceva, schimbă între ei, în funcție de ce cred ei că vor să facă mai departe.
Spre ce s-au dus copiii tăi?
Cred că spre educație și spre studiu, că nu au ales ceva. Nicodim, dacă vrea să facă, nu știu, la animație, acum, da, vrea să studieze animație și face animație, dar studiază și sociopolitica, studiază puțin și antropologia, adică îl interesează și partea asta de antropologie. Adică cred că va fi un om de cercetare și de studiu. Nu, încă nu e hotărât să-și aleagă un loc și nici nu vreau să-și aleagă un loc. Inclusiv cu facultatea, eu le-am propus după liceu să facă voluntariat un an de zile și să se hotărească ce vor să studieze.
Inclusiv să nu se grăbească la facultate.
Și dacă vor să dea la o facultate și consideră că nu e ce vor să facă, îi vor susține să închidă capitolul sau să o termine, dar să se ducă unde vor, ce crede că asta m-a dus pe mine. Curajul de a încerca altceva. A rămas într-un loc până l-am învățat.
Câte meserii ai făcut tu?
12 calificate.
12 calificate? Da. Îmi place asta.
Cu diplomă.
Miner? Dar n-am înțeles balerin cum ai ajuns. Asta
prin cursul de balet și școală de dans popular și folclor.
Asta, dansul popular, pot să înțeleg acolo.
Erau în același timp, făceam o oră jumate la dans clasic, balet. Da?
Mare fiind, adică...
Da, da, aveam după armată, 18 ani. Nu, înainte de armată, că eram miner când m-am dus acolo.
Și ca să scap de mine, ai zis, mă duc la asta, la balet.
Ca să mă fac mai frumos, să mă fac mai suplu, ca să nu mai intru ca elefantul în magazinul de porțelanuri, cumva în capul meu era.
A, erai grăsuță?
Nu, păi nu, eram cum eram, dar nu, eram demolat tot în jurul meu. Și stăteam cu o artistă, urma să ies în oraș cu o artistă care are prieteni artiști, colegi artiști, Și atunci căutam să...
Ce? Direct balerin?
Direct, păi cum? M-a încurajat Cristina foarte mult,
da?
Numai că neavând unde să o trupă de balet, unde să mă angajez, zic, gata, mă fac dansător de folclor. E bine, că și așa sufeream când eram în preștiemie să joc și să team pe margine în loc să iau și o horă înainte.
Băi, dar nu ți-a fost greu așa?
Nimic
deodată, într-o bună zi,
pentru gata, a impresiona o femeie...
Mie mi se... Foarte... Mă apuc de balet.
Păi când vrei să
impresionezi... Nu la 5 ani.
Când vrei să impresionezi persoana de care ești îndrăgostit și mai ales adolescent, faci orice.
Chiar și balet.
Chiar și balet.
Dacă e nevoie.
Mă apucam și de picturi, dacă era cazul.
Dar ce dragoste mare!
Dragoste e dragoste, punct. Din dragoste se naște o iubire. Deci ar trebui să fim, din iubire să nască dragostea. Că noi iubim oamenii și ne iubim așa, vorbim și comunicăm frumos. Și la un moment dat se creează un sincron chimic între două persoane. Aia este dragoste. N-are unitate de măsură și termen de comparație, cum nu are nici iubirea. Iubirea este general valabil și cine confunde iubirea cu dragostea, cu atracția, cu nevoia de a perpetua specia, face mare greșeală.
Cum a fost la tine, la 16 ani? Băiatul care încă n-avea o direcție.
A fost simplu și a fost cum trebuie să se întâmple. M-am îndrăgostit de unul pe care îl iubeam deja.
Cum?
Pentru așa că iubeam ce reprezintă, ce face. De cum se comportă, de cum vreau și eu să fiu așa. Și atunci când vrei să fii ca el, dragostea nu te face să fii ca celălalt. Din contră, scoate uneori ce e mai rău, ai nevoie să vezi că el vrea să face orice să fie ca tine. Nu, când iubești un om, când îl respecti, când îl admiri, vrei să vezi ce îl face să strălucească, vrei și tu. Ai face orice să petreci timpul cu el.
Cristina, pe care ai cunoscut-o la 16 ani, este soția ta, și mama copiilor
tăi. Și cea care m-a privit cu alți ochi și am simțit prima dată un respect din partea unui alt tânăr. Respect necunoscându-mă, ci pur și simplu.
Ea venea dintr-o familie de intelectuali.
Intelectuali. Tatăl inginer și mama profesoară de română franceză.
La rândul ei e o fată educată și deodată tu te simțeai acest, știi, cam prinț și cerșetor cumva.
Eram atras de cultură, cred că, mai mult de educație, de culorile pe care nu le vedeam sau le ascundeam. De tricou colorat pe care mi-era rușine să-l port sau, nu știu, de șosetele colorate, știți cum se zice. Uh-huh. Cred că asta m-a atras. Și s-a născut o poveste frumoasă. Suntem de 26 ani împreună, avem doi copii, am trecut prin multe și o să mai trecem. Nu ne-am gândit și nu ne-am gândit să divorțăm orice face, pentru că alți părinți ai copilor nu pot exista și atunci nu avem ce face. Și dacă chiar am ajuns să ne iubim, restul contează.
Ce poveste frumoasă! Tu erai deja de la 11 ani plecat de acasă. Cum așa?
M-am mutat singur. Cum? M-am mutat,
la 11 ani ești un copil, gândește-te, că... fata ta are 13, băiatul 16. Da, da, în ziua de azi da. Nu te-ai mai putea gândi la așa ceva?
Nu
la
te mai poți gândi, dar nici nu mai există să-ți faci singur bănuții, să te duce cineva sau să zică vrei cu cutărică, du-te și spală sticlele, du-te și strânge maculatura, să se făceau dincolo de școală. Erau niște centri în care muncesc să-mi fac separat niște bani. Până că aveam posibilitatea, lasă că am crescut la țară să mă duc să fac, să nu știu ce, dar, să lucrez. Dar și astăzi sunt o grămadă de târguri în care putem să învățăm pe copii ce înseamnă să muncești, ce înseamnă să te duci, să te organizezi, ce înseamnă valoarea banului dacă trăim în capitalism și într-o lume capitalistă. Altfel ne mutăm în locurile în care este libertate și viața și-a remersul firesc și... normal, normal din punct de vedere al naturii până la urmă.
Și unde te-ai mutat tu singur la 11?
Într-o garsonieră.
De unde? Închiriată?
Din același loc. M-am mutat în altă baracă, în alt bloc, cum ar veni, să zicem, în alt cel cartier, da. Într-o garsonieră liberă. Noi nu plăteam chirie, nu plăteam nimic, aveam totul gratis.
Păi a, că era...
Noi construiam, noi produceam curent electric, cum să plătim ceva.
Da. Te-ai certat cu ai tăi?
Nu m-am certat cu absolut cu nimic și nimeni. Am plecat pur și simplu să-mi fac propriul program și propria viață. Da. Dojenelile, de multe ori dojenelile și ce unde duci, ce faci, ce nu stai acasă, te poți ține pe loc. Trebuie să ai tăria uneori să te detașezi. Asta nu înseamnă să fii indiferent sau ignorant. Dar să ai puterea să te rupi de cel care te ține pe loc și te afectează în mod regulat pentru că n-ai nicio putere, da? Și să-ți creezi propriul drum, aici este un lucru foarte greu, să știți. Să nu te mai afecteze și să-ți vezi de drum. Că ne prindem în jocul ăsta în care dăm explicații. Și pentru a face pe plac, în primul rând, celor apropiați, patinăm, dăm mers pe loc. Și aici a trebuit să lupt foarte mult, că aveam alte principii.
Frații tăi au rămas acasă?
Frații mei au rămas unde le-a fost locul. Și ei ne mutat foarte repede la Târgu Jiu, a venit fratele meu, Manuare, ne-a mutat împreună, până la urmă. El a rămas în Târgu Jiu, eu am venit foarte repede în București.
Și cum?
După 15 ani, 16 ani, după, n-am mai, nici prea mai stăteam locului, umblam.
Cum te descurcai la 11 ani? Cu ce ai de să mănânci? Cu păi hainele cum? De spălat?
Mai fără mâncare, mă duceam la mama și mâncam sau îngăteam singur. Am învățat să gătesc mâncare de cartofi sau cartofi în toate formele posibile, de la pireu, mâncare, ciorbă de cartofi, cartofi la cuptor, cartofi prăjit, cartofi la tur, toate formele de cartofi și vă țin așa 6 luni de zile, numai cu mâncare făcută de cartofi, după care a început fasolea. Ciorba de fasole a fost prima pe care am făcut-o și cu cârnații furați din propria mladă, de la propriul porc.
De acasă?
Da, cumva. Adică da. Nu era o problemă. Plus că era o cantină acolo unde mâncam și noi și copiii și muncitorii tot timpul, adică nu se murea de foame. Nu aveam problema, nu era mâncarea niciodată la noi. Nu, hainele, nu mâncarea, nu.
Tu ai crescut totuși într-o comunitate, în ceea ce
am
se zice, într-un
comunitate frumoasă, chiar
trib.
Dacă se înțelege. Da,
știi?
Da.
Așa, da, în care...
Da, da, da.
Știi, se zice că în trib, atunci când plânge un copil, chiar dacă mama lui nu e, va fi
tot timpul
o altă mamă, o mamă care să-l ridice, să-l ajute. Și că noi pierdem acum în societatea asta,
așa
în care nu
sat,
ne mai
românesc.
Pasă, nu ne mai pasă și de altul.
Nu.
Că tot facem un podcast pentru Hope and Homes for Children, adică pentru cei mai vulnerabili, copii din România, cei care au ajuns să fie abandonați sau sunt în vulnerabilitate de a fi abandonați.
Este grav, în primul rând, pentru că sunt foarte mulți copii cu părinți care, de fapt, sunt abandonați. Este mai grav abandonul copilului cu părinte decât cel care nu are părinte deloc. Acolo este o asumare. Știm și știe în ce, cum crește și la, știi? Dar un copil care de fapt are părinți, dar nu are părinți că sunt plecați sau unul este plecat,
sau nu-l
e grav.
Văd.
Și avem deja 2-3 generații în care lipsește emoția afectivă. Iar un copil fără emoție afectivă este debusolat, dezechilibrat. După aceea vin atacurile societății din partea societății. Programele acolo ar trebui să ajungă prin educație, cultură și programe educaționale și prin implicare agresivă, mai ales în mediul rural. Să nu mai plece măcar copii sau dacă putem să aducem cât un părinte să întoarcă ca ce face acasă. Până la urmă, un impuls major sau foarte important, ăsta este la mine cu tot ce fac. Să creez, să duc comunităților din mediul rural ce avem la oraș și atunci cred că copiii de acolo nu vor mai pleca. Părinții își vor găsi de lucru că se dezvoltă antreprenoriat, se dezvoltă turism, se dezvoltă absolut tot ce înseamnă mâini la Peștișani, deja care are tradiția, devenind deja stațiune turistică, da? Plus de la 20 de locuri, de la 15 locuri de cazare acum 2-3 ani, sunt 40 de locuri de cazare.
Pentru că vin oamenii la festival.
Absolut, că vin și văd.
Da.
Este o problemă pentru că trebuie să luptăm în primul rând cu mentalitatea celor maturi. Nu cu să, noi nu trebuie să educăm copiii, trebuie să educăm oamenii mari. Dacă vrem o adevărată luptă cu tot ce se întâmplă rău și tot ce agresează copilul din orice mediu, sunt părinții și oamenii maturi. Sunt profesorii primii pe care noi trebuie să-i educăm și să-i cultivăm. Pentru că dacă vă întreb și dacă vin copiii mei să povestească, nu dăm nume, la ce tip de reacție și comportament au pedagogii, profesorii, că nu sunt pedagogi, că dar exista pedagogi, că a fi pedagog e una, a fi profesor, toți suntem profesori și profesioniști. Dar să predai o materie, să predai ceva, trebuie să ai har pentru așa ceva. Pentru a fi artist, creator, actor, cum zic unii, ca actorul eu de la scoate, preot și pedagog, trebuie să ai har. Dacă ai chemare, du-te, dacă nu, fii simplu angajat, fii ce vrei tu, dar să aducem pedagogi. Noi aici trebuie să luptăm, pentru că copilul, el se apără de noi. Copilul este o reflexie a adultului. Eu degeaba îi spun copilului și le duc că e viața frumoasă. Dacă mâine pe mine ajunge, nu părintele lui, dar aude un părinte, vină cu acela să... Noi aici avem de lucrat.
Tu așa educi, spunându-le că viața e frumoasă, indiferent...
Eu le spun că viața e frumoasă și copilul care stai de vorbă nu e rău. Maică-sa cu taică-sa sunt într-o criză. Copilul ăla e bun tată. Copilul ăla, el așa se poartă, el e nemulțumit.
Are o problemă.
El vede la tine ce nu are. El vede la tine ce nu are el. Vede ceva.
Din câte îți dai seama până acum, la vârsta asta, ai reușit să le insufli copiilor gândul acesta că viața e frumoasă?
E frumoasă pentru că ți-o faci singur. Viața este din ce... cum ți-o faci tu? Dacă tu ți-o construiești, este frumoasă. Dacă tu îți creezi propriul sistem valoric și ai un sistem al priorităților firesc, care te bucură, te hrănește, n-are cum să fie viața urâtă. Cum nici o meserie nu este urâtă dacă o faci cu plăcere și cu bucurie.
Ți-a fost vreodată dificil să fii tată? A fost ceva greu?
Când am auzit că o să fiu tată, doar atunci am avut o panică. Drama, cred că mulți tați o trăiesc. Drama tatălui de a nu fi tatăl pe care a dorit să fie. Este dureroasă. Este dureroasă să stau într-un cămin, să apară primul copil și să fiu luat...
Stăteați la cămin atunci?
Stăteam la cămin. Mm-hmm. Și, mă rog, perioada pe care am prins-o după aceea și să nu am posibilitatea să fiu tată, să nu fiu tată cu bănci, cu credite, a fost cruntă. Dar nu l-a portat la societate, l-a portat la mine ca societate, l-a portat la mine ca tatăl ce vroiam și să fiu.
Să le oferi
nu,
aveam toate
tot timpul
șansele
din copilărie, să-mi dau posibilitatea să mă educ și să mă cultiv cum aș fi vrut eu să fiu.
Cât și timp ați stat în cămin după ce s-a născut?
Un an de zile am stat. Nu, în anul al cincilea, al stat 4 ani și am făcut copil. Un an de zile am stat cu Nicodim, aproape un an. Și până ne-am mutat.
Ați făcut o rată, un credit?
Un credit, nu mai am ce să aminte. Încă ne judecăm cu creditul ăla. Ce să vă spun? Franci elvețieni, pe suprafață minimă, am ajuns să plătesc de 6 ori mai mult. Asta e.
Vremuri astea, tranzițiile astea prin care am trecut cu toții...
Vă spun eu, nu vreau să fac nici politică, nimic, nu fac, dar adevărul e așa, nu mai știm să ne gădim, nu mai știm să ne gătim singuri, să ne facem mâncare, nu mai știm să ne facem singuri o haină. Și aici s-a schimbat foarte multe lucruri. Când au început să ne gătească alții, să ne stabilească cum să bem apa, cât să o bem, cum să bem pâinea, cât costă pâinea și așa, acolo deja, din punctul meu de vedere, e cum eram mic și când am zis, nu înțelegeam capitalismul, când am cumpărat prima apă plată, zic, ăsta e capitalismul. Nu credeam vreodată că o să cumpăr apă plată. Apă.
Dar uite, Cristina, deși era așa de greu la început și sunt absolut normale toate grijile astea, o să pot să fiu un tată bun, o să am ce să le ofer mai mult decât mi-a oferit ai mei. Cristina, iubirea ta pare că a avut încredere în bărbatul de lângă ea. Că...
De-aia suntem cum suntem astăzi.
Și voi ați hotărât la un moment dat tu să lucrezi și ea să se ocupe de copii.
Nu că am hotărât la un moment dat. Așa a fost totdeauna, am hotărât să facem copii când ea a fost, când a fost destul de asumată să fie mamă, nu artistă, că era în ascensiune. Eu când am intrat la facultate, ea termina arte plastice.
Da.
Și expunea, era destul de expusă și era în ascensiune, adică era destul de vizibilă ca artist. Eu am întrerupt-o i-am întrerupt practic...
Un foc creativ.
Și credeți-mă că nu e ușor. Dar... Dacă înțelegi că copiii sunt mai importanți decât orice job, orice recunoaște, orice reflector care va fi pe tine vreodată, atunci lucrurile devin ușoare.
Mi se pare fantastic. De la început, fost și amândoi de acord.
De la început, pe principiu și așa am crescut copilul. Pe fată să fie răsfățată și prințesă și să bărbatul să o respecte, da? La adevărata valoare și pe el să-și respecte, să respecte fetele și să-și respecte mai târziu iubita. Nu există. Nu există. Vei fi tată. Trebuie să-ți asiguri, să-ți asiguri confortul și siguranța familiei sub orice formă. Sub orice formă.
Știi că mă mai gândeam când am vorbit că de la 11 ani ai trăit singur, că în zilele noastre protecția copilului nu cred că te-ar lăsa la 11 ani să nu fii supravegheat de niciun adult.
Dar mai vine după aia 14-18 ani și dacă mie mi-era bine, s-ar putea să lupt în protecția, să lupt eu împotriva protecției copilului și să vedem dacă protecția copilului face chiar ce trebuie să facem.
Ei, da.
Haideți să facem un program, să vedem ce se întâmplă într-adevăr, că eu asta îmi propun. E mult mai mare proiectul pe care îl propun, dar îl țin pentru mine că se pun piedici. Ce facem cu copiii care fac 18 ani din toate centrele? Unde se duc?
Nicăieri, îți spun eu că
se duc într-o piață și devin niște resurse umane care se duc între niște zone, nu vreau să mă gândesc.
În primul rând, ei nu sunt pregătiți timp de 18 ani. Sistemul
nici
în felul lui
vechi
nu îi pregătește pentru viață reală.
Păi dacă îi pregătești pentru viață reală, ăla la 18 ani și viața în mâini, cine vrea? Dacă chiar vrei ca pe copilul să-l pregătești, scoți niște meseriași din ei, scoți niște, o forță de muncă, scoți niște intelectuali, niște artiști dacă vrei.
Îi pregătești pentru
asta? Îi pregătești, le oferi contract de muncă pe 3 ani de zile într-o industrie. De ce nu le oferă nimeni niciun contract? Bine, mulți nu stau, dar nici nu sunt educați să stea pentru că sunt traumatizați.
Exact. Ei n-au învățat nicăieri altfel decât în felul
sunt
acesta. Deci ai tu în minte pentru acești tineri ceva...
Eu așa îmi propun, să angajezi și să aduc și să le ofer loc de muncă. Se va dezvolta turismul. Voi face școală de personal turistic, că nu sunt de cameriști, nu sunt, nu există. Să pregătești copiii de la țară în domenii reale, în care ei pot să, de la, nu știu, de la un camerist, cameristă până la, nu știu, manager de hotel, de ce nu? Fiecare să-ți găsească și încurajați că orice faci, e bine să faci. Vezi? Și că nu aia te reprezintă, de fapt. Dacă vrei și vezi mai mult, faci mai mult.
Ai rămas cu oful ăsta pe suflet al copilului de la țară care nu are toate șansele.
Absolut,
ca ceilalți.
Da.
Când te duci la film în sat, la festivalul pe care tu îl duci în satul tău natal, sigur vorbești cu tinerii, cu copiii. Care sunt ofurile lor în ziua de astăzi, acolo, la sat? Ce-i doare? Ce-i macină cel mai mult?
Asta este problema. Că pe ei nu doare nimic, ei nu se zică că îi doare sau le lipsește ceva. Dar în momentul în care le arăți, atunci își dau seama ce le lipsește. Ei nu o să zică, a, lipsește filmul de artă. Mamă, ce frumos ar fi să merg la teatru. Dar în momentul în care le dai două, trei piese, o să înțeleagă și o să mai vrea. Și în timp se construiește. E ca un obiect într-un decor de teatru. Dacă există, nu-l bagă nimeni în seamă. Dar dacă nu există, toată lumea se întreabă, bă, da, acolo nu trebuia să fie o scrumieră? Toată lumea observă lipsa. Când există, nu. Așa și noi. Trebuie să le dăm ca după aia să înțeleagă ce le lipsește, să ceară. Ei nu știu. Dacă nu vezi că există și alte drumuri și alte culori, nu știi.
Crezi că i-ai cucerit pe copiii de acolo și pe ceilalți din sat cu rolul tău din Las Fierbinți? În primul rând le-ai ajuns la
inimă? În primul rând i-am cucerit cu felul meu de a fi când m-am dus acolo. Rolul m-a făcut cunoscut și le-a adus o bucurie de a mă cunoaște pe mine. La mine în sat cel puțin eram odată firicel pentru cei născuți de după ce am plecat de acolo și pentru cei care mă cunoșteau. Eram odată Tomiță, băiatul lor, eram firicel și eram și domnul actor. Devenisem domnul actor. Practic mi-a adus foarte mult beneficiu notorietatea câștigată în personajul ăsta și în serialul ăsta, care este un serial de succes, nu că o spunem noi, este după 10
cel
ani
de succes.
Share-ul și ratingul, da. O spun și o vor spune totdeauna și publicul are o cere. Și ce fac cu notorietatea asta eu? E datoria mea să o folosesc la maxim și am spus că este pentru prima dată când îmi doresc ca un proiect de cultură sau cultură în care sunt implicat să aibă într-adevăr succes. Căci succesul pe care îl are este de fapt faptul că înseamnă că mi-am făcut, adică și-a atins scopul. Înseamnă că și-a atins scopul. Având succes înseamnă să fie o participare masivă a tinerilor din mediul rural și nu numai la aceste programe și proiecte. Vreau să dau o șansă copiilor care nu au această șansă.
Copiii tăi ce zic de festivalul acesta?
Copiii mei mă susțin, îi țin cumva departe, le povestesc, explic, sunt bucuroși. Vor să fie voluntari de la anul.
Da. Bun. Le-ai vorbit despre copilăria ta?
O știu, că le-am arătat. O știu, știu. Le-am vorbit întotdeauna. Am înțeles de mici ce înseamnă efortul. Ce înseamnă să te educi și să te cultivi când ești mare.
Da.
Și le-am dat exemplu. Fierul când îl topești, faci, îl pui ce formă vrei. Ia îndoie tu bara asta cum vrei tu să o îndoie acum, ia fă-o. Nu. Ai văzut diferența tată între un creier matur și cum ești nou acum?
Le-ai arătat așa, practic, fizic,
cu multe firul... exemplele trebuie să le dai fizice copilului ca să înțeleagă, că altfel nu înțelege. Dacă vorbești din metafore. Altfel îi dai o palmă peste ochi. Dacă n-ai timp să explici și nu găsești soluții. De-aia zic, a fi părinte e un miracol azi. Să fii părinte și să înțelegi rolul tău e mare lucru și atunci n-ai de ce să te superi, să te enervezi. Nimic nu te poate supăra în fața unui copil. Copiii ne învață singuri. Eu am luat în serios vorba pe care ne-o spuneau bunicii. Vai de părintele care nu-și ascultă copilul. Așa este. Eu n-am intrat în conflict și n-am contrazis copiii. El îți spune ce vrea, el îți spune ce îi place, el îți spune ce se simte și cum se simte bine. Și atunci, credeți-mă că își creează propria lui identitate. Nu-i dă să mănânce că așa se mănâncă. Lasă să descopere el cum e mai bine.
Mai e un pic și îți vor pleca copiii de acasă.
Eu nu cred. Copiii mei sunt cei care vor să vrea să stea mult timp acasă.
Le e prea bine?
Aici au avut libertatea mai mare decât dacă ar fi fost plecați de acasă. Și libertate și, cred că, și siguranță.
Siguranță, uite.
Cu siguranță, asta e cea mai importantă.
Ăsta chiar e ceva, un element foarte important în viețile.
Siguranța de azi și mai ales a zilei de mâine. Ce facem mâine? Ce am făcut azi?
În copilăria ta, totuși, figura cea mai puternică a fost a mamei sau a bunicii sau...
Mama a contat foarte mult în educație, dar să știți că tata, deși nu era atât de prezent, rigoarea lui, faptul că indiferent de situații, indiferent că era cum era, serviciu, locul de muncă, lucrul pe care îl făcea, era echilibrul lui, cumva.
Care e relația? Am văzut pe părinții tăi că vin la festival, bineînțeles.
Au venit acum, sper să mai poate veni, că nu.
Care e relația ta cu ei acum?
Destul de bună. Și tot timpul a fost destul de bună.
Sunt mândri când te văd la televizor sau sunt mai mândri când te văd la Can? Sau asta e ceva
ce... Nu, e treabă cu Canul. Da. Nici nu prea înțeleg ce e cu Canul. Ei s-au bucurat că m-au văzut la televizor din prima reclamă, ca să zic așa, primul spot publicitar. Mm-hmm. Nici acum nu înțeleg prea mult, dar nu trebuie. Important e că se bucură.
Și tu cum te-ai încadrat așa în comedie? Când a venit vorba să joci în serialul ăsta, nu mai făcusești comedie până atunci.
Pur și simplu, actor e actor. Dacă ești actor și artist, artistul este un suflet creativ, că toți putem fi artiști dacă ne descoperim o latură creativă. Împletim sticle, deja putem fi artiști. Când îți place, vine cineva, e impresionat și te agiți să faci un alt model sau ceva ce n-au făcut alții. Deja se dezvoltă capacitatea creativă. Dacă ești actor, joci cu aceeași ușurință și teatru și film, joci cu același dăruire și un rol de comedie și unul tragic sau de dramă.
Firicel e un tată foarte diferit de cuzin Toma.
E un diferit, nu are cultură. E un tată care nu are cultură și la un moment dat a zis, e mai ușor așa. Sunt eu, când dacă n-aș fi fost îndrăgostit de cine trebuie, și zic, dar ce are eu? Că multora le e bine, copiilor nu le e bine.
Azi. Deci așa ți vezi tu personajul tău, nu?
Da, clar.
Ai fi putut fi tu?
Clar. Păi,
dacă nu te...
Da, fără cultură...
Ieșai de acolo.
Absolut. Poate mai harnic. Poate aș fi fost prebrânzoi, dar nu profilul lui. Poate aș fi fost electrician, poate.
Dar cine știe
dacă... Sau fierar betonist, sau fierar, pur și simplu.
Dar depinde și dacă descopere asta cu băutura sau nu.
Sau nu.
Dacă
aici
te prindea
nebunia,
sau nu.
Aici
cred că și acolo e, nu?
Dar nu băutura neapărat. Oamenii nu neapărat băutura, că la început băutura te dă sau nu mai pe dreapta. Schimbarea foarte rapidă a sistemului, a societății. Nu se mai găsi locul. Oamenii sunt niște oameni care încet, încet le-au dispărut locul de muncă și altul n-a mai venit. Și n-au avut mai mult așa educație să poată să plece din țară. Și au rămas acolo. Așa e toată România. Dar au făcut copii. Hai să facem copii, să-și vadă în ce lume trăiesc și să facă ceva. Ei trebuie ajutați și prin programe pentru părinții lor mai mult. Așa cred, invitați, că eu de-aia prin festivalul ăsta de artă vin părinții, văd și mai înțeleg și ceva, că le dăm exemple. Sunt o grămadă de filme cu copii, pentru copii, nu? Cu tema asta.
Ce vrei să le spui oamenilor care sunt părinți? Care ar fi mesajul pe care ai vrea tu să-l transmiți
tuturor? Să-și iubească copiii dacă au copii și atunci o să înțeleagă. Nimic nu este mai important decât timpul copilului, nimic nu este mai important decât a sta copilul tău. Pe cât posibil am unul din părinte cât de mult. N-am fost și nu cred niciodată în... Ok, există și facem carieră, facem, dar eu cred că atunci când ai copii trebuie să fii în primul rând părinte, iar mama trebuie să fie mamă în primul rând, pe cât posibil. Restul nu trebuie să fie de nevoie, trebuie să fie că vrea, că poate și că îi place. Orice domeniu de activitate ar fi, nu trebuie să fie în detrimentul timpului sau în detrimentul copiilor.
În afară de povestea asta cu timp insuficient, e și altceva ce ți-ai reproșat ca tată și, pe de altă parte, pentru ce te-ai felicitat tu pe tine ca tată?
Nu m-aș felicita și nu mi-aș reproșa nimic.
Cum e, așa e?
Sunt așa cum sunt. Sunt produsul alegerilor, reacțiilor și capacității mele de a înțelege lucrurile.
Cele mai frumoase lucruri spuse de copiii tăi?
Tot ce spun copiii mei e frumos. Tot ce spun copiii mei chiar este foarte frumos.
Avem la final un set de întrebări din astea fulger. De pildă, când miroși ceva, îți aduce aminte de copilărie. Ce?
Pământul, mirosul de pământ, sau mai ales dacă știți, mirosul de pământ la prima ploaie, când începe să plouă, mirosul de pâine, de cele mai multe ori, Cristina mai face pâine ca să mă teleportează direct în copilărie, mirosul plantelor medicinale, mă teleportează direct în copilărie.
Adunai când erai mic pentru școală?
Tot timpul.
Că și eu.
Și pentru școală, și pentru da. Noi, și pentru școală, și pentru noi, și că erau pe câmp tot timpul, le simțeam mirosul, știam cum miros. Teiul este unul din arborii care mă trimit în copilărie, că toată școala de la 1-a, din clasa 1-a până la 12-a, am făcut-o într-o școală care avea o curte plină cu tei. Și, de fapt, tot ce miroase a natură și natural te trimite în copilărie. Dacă ai crescut puțin sau ai avut bunici la țară, peste timp este și cea mai mare, trezește în om, cea mai mare emoție, mirosul.
Ce ai fi vrut să-ți spună părinții tăi mai des și nu ți-au zis?
Mi-au spus. Acum îmi dau seama, de-aia vorbesc, încep de că sunt părinte și acum înțeleg mult mai mult unele lucruri și le pot vorbi, le pot conștientiza. Mi-au spus, mama mi-a spus suficient de des. Asta zic, mama a stat în permanență cu noi și preferam să iau de multe ori o palmă, o provocam să iau o palmă decât să mă dădăcească. A avut grijă să ne spune de 1000 de ori, de 1000 de ori dacă era nevoie. Și nu cum, de ce să nu fac lucrul ăla. Mama a avut, nu știu de unde, a știut, deși, nu? Patru clase, că așa a trebuit. Patru clase, a plecat pe șantier, au scos-o părinții de la școală, deși avea diplomă pentru ciclist zonal. Era premiată ca ciclist zonal, intrase într-o competiție. Se vrea să vină ciclist de performanță, a făcut ciclist de performanță o perioadă, până trebuia să fie, să ducă la concursul pe țară și de acolo a oprit-o tatălui. Dar taie, cum ar veni, că unde pleci? În fine, dar a avut tăria, cred că de la părinți, să ne explice de ce să nu fac lucrurile sau de ce să fac așa. Și cred că de acolo am tot lucrul ăsta, să explic copilului nu ce și să facă, ce să nu facă, ci care sunt
motivele.
Da. De ce nu? Repercursiunile. Asumă-ți nu fapta, urmările faptei. Dacă tu știi exact ce urmări poate avea o faptă pe care o faci, s-ar putea să te gândești de mai multe ori sau să ai grijă să nu se reflecte și asupra unora care le face rău.
Completează tu propoziția. Un părinte bun este un părinte care...
își ascultă copilul.
Mulțumesc. Asta a fost, doamnelor, domnilor. Încheiem așadar acest al doilea sezon al podcastului cu Inima la Vedere, un podcast despre cea mai serioasă joacă, joaca de a părinții. Mulțumim UiPath Foundation pentru că este un parteneriat, un podcast realizat împreună cu UiPath Foundation. Pentru mai multe episoade urmărește-ne pe canalul de YouTube al Fundației și pe toate aplicațiile de podcast și mai ales... dacă vrei să faci mai mult decât atât, dacă te-a inspirat discuția noastră de astăzi sau celelalte discuții din celelalte episoade, implică-te în misiunea Hope and Hopes for Children pe departedefrică.ro. Eu mulțumesc că n-ai fost din nou alături și mai ales fii și rămâi cu inima la vedere!